Mambo ya mupili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba uto lola kala Amerika. Awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpeboye ibolamu na sango ya mupili lelo. Yambo pinza na bukuse tolanda makambo tokolobela. Batomboki ba M ba ADF ba kotaki lisusu na territoire ya Lubero na cheferi ya Bashash ya Bashaga na village Mayiba Lobiloleki.
Bilao yotuzina no ya ko provisoire niba na français ezali batumine ba kufaki na kati ya batumine wana mibali misato epui mwasi moko.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango bazwami na bokono ya Mpox.
Moko ya ba patient awiti kotika biso tango tozala ki saisi na information wana to benga ki baninga ya preve to benga ki chef de division provinciale ya santé to benga ki maître chef de zone ya Juma nde basinga ki na lomongo nyonso ba échantillon na niveau ya INRB na Kinshasa.
Nalina kanabiso na Bozindo Edi Isango akosolola na premier ministre pe ministre Guylain Nyembo ya Ekolo Congo Démocratique oyo azali kolobela bokutani azalaki na yango awa na Ekolo Amerika makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse. Mbote na bino banso bisaleli mingi toba systèmes informatiques ya misala toba compagnie belé na molongo bikutana ki na mikakatano mokolo mwa lelo mpo na bobebisami ya bisaleli belé ya miko ya Microsoft. Microsoft ezali compagnie ya monene ya molongo eye ekelaka ba masini toba technologie na mboka Redmond na eta ya Washington ba compagnie ya pepo ya balopitalo ba media mpe bongo na bongo nde bikutana ki na mikakatano ya kasi esika nyonso ezali kozonga malamu. Mokonzi ya Ekolo Amerika Joe Biden azali na bobomba mi to atiami mosika na bato na nzoto mpe ya politiki uto lobi mokolo ya minei pambate azali na bokono ya COVID na eleko eye antina mpe ya bobeti ntangwa. Na lisikulu na ye ya lobi na pokwa na bokutani ya Milwaukee, Donald Trump azongelaki makambo ye alingaka kolobela mingi mpe apamelaki mokili eye engebene na malobama ye ezali komema mokili na bitumba ya molongo to guerre mondiale. Moko ya batomolo ya Ekolo Uganda oyo atalaka makambo na kati na Uganda na Ekolo Kongo Demokratiki matata Twaha ayambamaki lelo na tongo epai ya ministre Molandi ya Mambi Matali bapaya bondeko ya molongo mpe francophoni Gracia Yamba Kazadi bokutani eyingeli isima ya bobimisi ya lapolo ya banganga ya mayele ya Nations Unies efundaki Kolo Uganda kupesa maboko na batomboki ba M23 matata Twaha abwakisi na bokasi bonso bofunda miyango mpe ya pameli makanisi mabe ya Nations Unies engebene na maloba maye miye mikoki kokitisa bondeko e ezali makasi na kati na RDC na Uganda. Pene na bato ntuku mibale babo mamaki wuto mokolo mwamposo moleki na bitumba ya ndenge na ndenge babundi ba ADF na bamboka ebele biyebizali pene na lokalite ya Mamove na territoire ya Beni na Nord Kivu elobi lelo movandi moko na actualite.cd engebene na motomolo ya secteur ya Beni mbao bitumba ya Libuso esalemaki na mboka mabuo bakufi basusu babo mamaki kulo mwami bale mpe mwami sato mileki bitumba ya makasi biye bibomaki bato zomi mokulu ya misato na moyi na mboka Kazaro bakufi basusu bakuisamaki na motambo ya batumboki tango bazalaki kokende wenze na mboka ya pene ya Beu Manyama. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki FRDC endimi ete e salaki e mosala ya kolandela to ya botali na bokengi ba territoire ebele na etuka ya Owele bisika wapi bato balobaki ete batomboki ya ikolo Centrafrique Seleka bazalaki kuna na bouti na eteni ya nord-est ya etuka ya Owele molobeli ya secteur opérationnel Owele capitaine Julie Kinch mba amonisi yango ete mobembo eye ya pene na baposo mibale etambwisaki mapinga na bangalu Doruma bangadi na territoire ya Dungu bolayi ya Mondelo Congo Sud Soudanaise mpe Congolo Centrafricaine yambo ya kosukisa yango na territoire ya Nyangara kaka na ituka yango. Ekolo Kongo Demokratiki ezali kokoba kosenga nguya ya lotiliki na ntina ya kosunga misala mia mabanga matalo tope secteur minier mpe mambi matali nkita na yango na lisolo na bapandisango ya lobby loleki na ministère ya communication mpe media Teddy Luamba muba ministre ya ressources hydrauliques mpe ya lotiliki alobelaki mikakatano mpe lolenge ya kosilisa mikakatano yango po na kosilisa Silisa Bosenga Yabato Ebele Yalotiliki, docteur na génie électrique, ingénieur électromécanicien à côté la Yamokelasi, Teddy Luamba Muba, à lobby ete licitoile Yamambi Matali Bopesi Lotiliki na Ekolo Congo Démocratique et Souka na 1982 pe Makambo Manso Makatana Kiwana na Inga 2 ata likanisito projet moko mozuamaki lisusute kasi likambo ya malamu ezaliete na elembolina elekolina lotiliki liye lizalaki kokoka mpona bosenga ya bato banso. Uto mokolo mwami bale moleki bisika mingi ya territoire ya Lubero na Ngumba Nord Kivu bizalaki na lotiliki te mpo na bo bebisami ya centrale hydroélectrique ya Ivingu et société Virunga Energie ezalaki kosalela na nkanda ya Bayimboka ya bisika bina engebene na Movandi Yoko mbeba ebandaki na likama Lyoko kaka mokolo mona ntango mwasi moko azuki samaki na masasi na mobati li moko ya park national ya Virunga na mboka Ivingu sima ya mbebalina moyi mokengeli ya park akimaki pona yango bavandi ba moniseki nkanda na bango na bokeyi kotelema na isika ya Virunga Energie ezwami kanda na bango esalaki ete bakata lotiliki na bisika biso ya nord ya territoire sangisa zone économique spéciale ya Musinene engebene na Movandi Moko ya Esika Lina. Bokutani ya mbala tukuminei na mitano ya conseil exécutif ya Union Africaine efungwa maki lobi loleki na Ghana bo sangani bo kolobela mambi matali bo pesi mateya maye malungubani mpo na 21e siècle kotonga bitelo ya malunga mpo na ntina ya kotengisa bana banso malamu na bomoi na bango mubimba mpe mpo na ntina ya Afrika misalami ye misangisaki ba ministro ya mambi matali bapaya ya bikolo biye bizali na kati ya Union Africaine na ntina ya bolandeli balapolo lokola eye ya bokutani ya mbalantu kumine ina mwambe ya komite ya bomonisi bilongi ya ntango molai ya korep. Mangomba mabale ya bawazalendo bandongwa na ki lobi loleki na kamandi gite lingomba lizali na territoire ya Lubero na etuka ya Nord Kivu administrateur ya territoire ya Lubero uyo apesi sango eye amonisi ete bawazalendo ya lingomba kiaganda yira mpe baye ba FPP AP ya Kabido babundaki po na ntina moko eyebani na inote Colonel Alain Kiwewa asakulaki ete na bobetani masasi bato mitano bakufaki na kati na bango yango ematisaki bobangi makasi na kati ya bavandi ya isikalina. Ozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Batombo ki ba M ba ADF ba kota ki lisusu na territoire ya Lubero na cheferi ya Bashaga na village Maiba lobi loliki ba zikisaki mpe bandako motoba elobi administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa Erikas Mwisi.
Batombo ki ADF ba e bakota ki na village Maiba atako bazalendo mpe mapinga bazali ou etando ena. Colonel Alain Kiwewa, administrateur ya territorial bureau, asakula ki ete ezali mpe na bandako ye biziki samaki. Tulandamu yangeli ya territorial bureau, Colonel Alain Kiwewa.
Na groupement ya Manzia, pe na cheferi ya Baswa na territorial bureau. Donc bilan oyo tozwi nano ya ko provisoire nini bazobaka na français ezali batu mine bakufaki na kati ya batu mine wana mibali misato epui mwasi moko epui bato balongolaki bango to bakapturaki bango bakendeki na bango ezali bajene mibale donc bajene wana bazali bamibale bana mike bana bajene ya mibali mibale nde bakapturaki bango nde bakendeki na bango alors bandako ebele ezikaki na babiloko na bango mingi mpe ezikaki.
Mokambi ya société civile na mabuo asakolaki ete bobangi bozali makasi o mitema mia bayimboka. Tulanda Kakule Samuel Kaeni, Mokambi ya société civile na mabuo.
Na maito yambi neti mbano pura yambo ezali na bandako motoba adyebezi kisamaki na batomboki ADF pe bayimboka baye babumaki bango na masasi utango bato bazalaki komi zela penzate ezali pe na baye bamemami uzamba na batomboki ADF baye bafundami yango ezali kuchia lisusu matata mingi na territoire ya Lubero mingi na village ya Maiba wapi sima ya bokuti ya batomboki ADF na village Maiba
asingaki na mapinga mpe bazalendo kubatela ya solo bana mboka tumuyoka lisusu. Mapinga maekolo Kongo Demokratik, ma Uganda mpe, bazalendo, bazali, na territoire ya Lubero ou etuko ya Nord Kivu. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka l'Amerika.
Na ituka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital ya Juma bana basato ya libota moko na mama na bango ba zwami na bokono ya Mpox sima ya ba resulta bi kendeki na inerbe to laboratoire enene ya Kinshasa Gingiaba.
Na etuka ya Kwilu na territoire ya Bulungu na l'hôpital monene ya Juma bana basatu ya libota moko na mama bazwi bango na bokono ya Mpox sima na ba resulta babale oyo ya liboso ekendaki na inerbe na laboratoire ya Kinshasa. Serge Maseka oyo azali député provincial na Kwilu de azali kolanda de azali kolandela na bokebi nyonso bokono. Hey, toyoka honorable Serge Maseka.
Cette maladie ya monkeypox ezali ko causer ba dégâts etelé na circonscription électorale la biso ya Juma moko ya ba patients a witi kotika biso. Tango tozalaki saisi na information wana to bengaki baninga ya presse to bengaki chef de division provinciale ya santé to bengaki chef de division chef nani maître chef de zone ya Juma ne basingaki na lomongo nyonso ba échantillon na niveau ya inerbe na Kinshasa. Ngai moko comme député na landela kiango IRB basali ba examen nyonso et bimi positif les deux cas batina ki et bimi positif na ngonga auto zali koloba et komi 4 cas et longwe 3 cas et komi 4 cas ça signifie que propagation ya malade wana ezali ko continuer yango to zali ko senga assistance en urgence ya organisme internationaux et gouvernement central à travers le ministère ya santé ba ba kozwa soin soit ba kende na lombango nyonso en urgence pour assister population ya djuma ou ezali na danger pour na épidémie wana ya monkeypox
ngambo ya gouvernement provincial ya kwilu ministre provincial ya mambi ya nzoto docteur Arnold Kapalati et alobaki toyokai
NRB confirmé bisou les deux cas sont positifs pris en charge des autres continents la zone de santé pratique de dispenser le gouvernement provincial je pense bien que nous aurons un très bon résultat les pris en charge des accords voilà monkeypox ça c'est une épidémie qui est déjà au niveau national et a déclaré la province d'Abisso Mogote ma province Ebélé et a concerné ma division d'ailleurs ma province en trois catégories première catégorie deuxième catégorie mais les couilles en troisième catégorie les couilles jusqu'à là c'est dans la zone de santé de Djouma les années de Zana Tolo Bela des cas qui sont sous traitement et Mogue Koufa et Dotiana Deka
Bouta Ngumba Yabandundu Gingia Papona Lolaka la Amérique.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Na linaka na biso na Bozindo toko sololana vice premier ministre pe ministre ya plan Guilain Nyembo ya ekolo Congo démocratique oyo azali kolobela bokutani azalaki na yango awa na ekolo Amerika na mikro ya Edi Sango alobeli lolenge ekolo Congo démocratique ezali kosala makasi pona mbongwana kasi mpasi ezali kaka po kimia ezali na inote lokola na monyele ya RDC to landali solo na bangu
message topesi na moki mobimba awa na Nations Unies a été na ndenge ba objectif wana e chamaki pona moki mobimba to ebiete e komi na mwa kokoso po ete bamboka mingi e koka kokisa ba objectif wana biso pe toza na kati me to lakisi bango ete tozali kosala makiso po ete to koka kokende mwa mbango po ete to permettre mboka na biso e koka tozali na potentiel ezali ebele pona mboka biso ezali sikoyo question ya komeka ko kotala ba secteur nini oyo ekoki kopesa biso chance mingi po ete tokoka kokende mbango yango meme tant tosili si discours na biso na lobby tosalaki mwa mpona kosolola ndenge nini tokoki koaccelere kokende mbango na ba objectif wana pona retouché aspect où ezali important na mboka na biso ezali na na cadre démographie c'est-à-dire nombre ya batu tozali ebele ba jeunes 50% ya jeunes ya mboka na biso eza na bana ya moins de 15 ans donc celui to concentrer ba effort wana ba effort mingi côté okuna hein ko pesa surtout bana ya basi ko pesa mo makasi déjà pona programme ya gratuité bazo kene classe donc ezali déjà avantage moins ebele pona tout réussir ko avancer mbangu et puis possibilité ya kosala keba ko kozala autonome bango moko ba ko komisa le musala ezali ko pesa possibilité pona bango oleba kene mbangu ba bimana ba ko tarbanda ko mabala et tout ça donc va permettre développement na bango ezala malamu pe ya mboka mabeke ne diboso donc et to sili ko yebisa bango ete ba effort nyonso wana tozali kosala ezali mawana komona ete mboka ya Rwanda oyo elingi kotika biso kimia te donc ezali lokola balingi te biso tokokende na liboso alors que mokonzi ya mboka koyai na ye na pouvoir ezalaki eloko ya liboso alingi kimia na région po ete tosala makasi totya na mayele na biso na développement ya mboka pe na région mais malgré ça bomoni bambongo nyoso tozwaki ebele na 2022 tosali ba record na mboka na mokili mobimba covid ezalaki makasi mais mboka Congo ezalaki mboka ezalaki makasi penza mais mbongo nyonso ekomi kokende mpona tosisa totya kimia parce que mokonzi ya mboka awe kondima te ete mwa ndambo ya mboka ezala na souffrance biso nyonso tozali komona pasi ete komona bandeko na biso ya este na situation bayei ko donc yango ete tozo koyebisa bango toza na volonté toza na bapotentiel ebele mbongo tokoki komobilize mais ekoki te il faut esali tolotyaki na c'est que kimia bacha na kati mon bimba izaka na komote na bazonyo sa conflit sur tolingi ba objectif fona ke ne boso ok ikamona kimia na ba isika nyoso ekoka kochama pwete ba misolo nyoso oyo ba gouvernement kozana ngo bacha na ngo maere pona o developper mboka pe ba population ba kokakovana na malamu penza
bitumba ya Kongo ivumili mingi bana msusu ba botamaki ba kuna ba 30 ans koleka abotamaka na bitumba bongo Kongo ezo sala nini po attaque au guerre ngo ezali bitumba ngo ezali e kindi mupandi we tombola taba bisika msusu taba kimi ezali ezo sala nini
Nenge na lobby ba effort ezali ebele donc e salami depuis donc lelo ezali ko continuer mais bobo sanate ki na sima ona ezali kaka Rwanda te bozomo na pays moke ezali ko sala wana ezali na bato bazali ko soutenir musala mabe wana nde wana tozali ko denoncer donc to lingete e kimia bino mo bomone exemple ya guerre ezana Ukraine na poka moke mais ti lelo guerre ezali toujours donc ezali ko lobake bato bazana intérêt po na makambwana ko ka ko continuer bazali ko tia misolo po te baebi ke ba préféré ba so abilo ko mboka Kongo na moibi po ekokute bango moins ba wofuta mbongo na Kongo te mais biso nyoso ane zali ba manka gagner po na mboka na biso to ana besoin mboka ya mbongo wana po ete to sali sabandi ko na biso mboka na biso ke liboso Kongo ezali likambo ya kaka ya RDC te Kongo ezali likambo ya région ezali ya continent Afrique mais aussi ezali likambo ya monde mobimba lelo bato nyoso bazali kotia mayele na RDC po na likambo ya climat mais il faut qu'il mette en mboka pour être topé ça pour moi on a tous un autre topé ça on a monde tu veux qu'on puisse encore aboiter mais il faut tous un akimia tout qu'à travailler concentré dans mon salaire tous un haut tous sur mon compte en mboka qui bosse dans la vision à zaina en haut et tout pour qui ça cause à mboka oyo bah tu vas couper ça bah tu vas respecter pour être dignité en mboka dignité à la congolais sur et qu'on cause à la évidence en mboka tous un haut
colombie en haut Congo et Congo kende libosu te kotombo la mayango moko soki na bamboko ezape minte kasi ekolo Kongo demokratike mekaki ko sala mwa mabongisi ya developper ko se developper na ba pays ya zinga mingi na Uganda ba salali ba projet ko tonga banzela mwa ba mibueleki mais siko mikolo ebiti koleka ba experience je ni ba misiku to ata rapport ko lobate ata mwa boyo kani boza kati na ekolo Kongo demokratike na Uganda kasi Uganda ezali sima ba tomboki ya inventoire mutune ezali yambo bokoma bokomi wapi na boyokani wana ya kotonga banzela pe boyokani na bino na Uganda ekomi wapi ekozala ndenge nini siko
oui wana ndenge na lobaki ezali bon rapport oyo mosusu eutu kobima totiki primaire na ba kompetence total ya mokonza mboka opesa ba nini ba orientation claire na ndenge tokoki kosolola yango ba mikolo ezali koya mais oyo ezali elle oui yangai mais ça pour été ningi toyebi ce que aux ali voisins et que aux ali koyana mendo qui en même temps aux ali koya poto beta masolo namoni ils ali contradictoire et seigneur kotika mandoki to solo la masolo ya kimia ya ba proche pour été na o ya bango pepe na o ya biso ba ko kufana na kimia et que biso nyo surtout ko ka koneki ko kinemo avancer afrique mon bimba ko ka ko tombama peto ko ka ko pesa contribution na biso en tant qu'afrique na katia mondo to dana be respecté. Mais tant que tous allez toujours na ba guerre on a un niveau ba région, tous allez jamais respecter na bateau bazali na bambo kaminene minene, alors que tous allez besoin tous que le ba africain il faut avoir na valeur mais valeur en obisso moko, il faut tomber pesa.
Kasi notune za ki mususu boko mieux bosé ma bongisi to ba projet ngo ya kotonga banzela ya usama makamsu bingundu kana Uganda e komi ba bakango lisusu te.
Mais c'est ya on a lobby les allez tout à fait normal les allez kamo o na le barababenga à lever les pieds. Parce qu'il faut d'abord toyo kana na masolo ezali akimia pona tozali na besoin te ke tout ça la badou nini oyé na projet et puis oyé na guerre pemeni to ningia masolo wana te donc nyoso wana ezali ba biloko ezali na évaluation et ning na lobby ba orientation et copé ça pour te tout ça na mesure nini toyo ko avancer lobby
au lobby makamba démocratie ne kolo Congo démocratique na yibi ba projection et sala maka ba 120 millions 130 150 millions d'habitants kasi penza le kambo recensement et sala mate ba tumbula matere nyoso le kaka ba ba sala ya bino to komi wapi lelo makambo wana pona koyeba penza mutango abana Congo bazala boni pona ko sala mosala
bon pona question à recensement c'est vrai ezali une question ezali question moko ezali vraiment essentiel pona mboka na biso boyebi te mokonza mboka ezali eloko ezali kotenir ye na motema soki olanda discours nangai na mokonzi juillet par na journée à population na mentionné qu'il y a un pour na robaki na 130e réunion à conseil des ministres mokonza mboka azongela ki likambwana pour ya kolbaite ikamuna recensement ezali motu ya mingi pour na développement mboka na biso parce que recensement il faut koyeba ki na mboka na biso tozana un problème quand même na mentionné qu'il y a aussi ya ba pomme ya ba données. La donnée est allée vraiment importante pour nous cannabis, pour nous permettre à nous d'améliorer la planification de la vie sur le programme de la vie sur le et vraiment encore plus crédible à tout ça et la rayango. Pour ce qui est de dépendre de Mingi, de la donnée à Bapaya, tout ça a besoin de nous, de la vie Mingi pour être tout ce obtenir yango. Donc, awa tozali, li kam na recensement, to tchaki ango liboso, na yambaki bato ba tambo sarabiso na dossier wana, Fonds des Nations Unies pour la population, na kishasa na yambaki bango, awa na kozalana rendez-vous na epay na bango, pour encore ya koinsister sur importance au yobiso, pour kanango, pour être tout accompagné na question wana ya recensement. Donc, eza sujet oyo etiami liboso mingi. Et sengelika nengo lobi tout organisé yango et puis ba elemanyo so ezali tout autour et so pour que démocratie na biso ezala perturbé te. Donc il faut tout maîtriser tout ce qui est ba donné na mboka na biso permettre biso to prendre ba orientation na ba décision moko ezali malamu.
Mbula matari na bino to ba mokonzi ya mboka asali 5 ans c'est quoi bandi mandat na ye musami balé kasi bana ba école Congo démocratique ezali boko na ba école isika bobola ezali mingi ODD za kubundisa bobola kosili isa kosala nini penza bozo sala pote bana classe so bazo sili sabakela si bazo kapi misala bobola isi la tope bae bako ko, atabat baza misala te bae bako ke la misala ko sala mama kambo imuni samape tumbwa e bobola isi la
na kade ya strategie lobby tout simplement que zwa mbongo za nango yami ya ebele mingi eti tozwi exemple 80% tcha yango place oyo oyebi ete mayele na onyo sezali wana okoyi kosala mbango mingi yango tozali kosala lelo oyo na pesi exemple ya question démographique oyo tozali koinsiste nango po ete place wana nombre ezali ebele tokoka koagir po e permettre résultat ezala mingi lelo mbokonza mboka depuis azali ndenge olobi wana programme mobimba lelo ya entrepreneuriat eza mise en place le paquet comme na benga yango ya entrepreneurs a mise en place en ADEC ezawana pour na ko accompagner ba jeunes onyo so bazali na ba projet ozali na projet keza pour na financer donc toutes ces structures là ezali en place aujourd'hui donc les questions d'abord il y a ko informer ba to yo bazali concerné na domaine wana mais ça c'est sur le plan ya ko meka ko sala été bana mboka ba mon pe ba mboka eza monene makokize belé donc c'est ngi ko pe ça va tout moyen oyo ba ko yo ko créer ba misala na ba kaka misala à l'état déjà ils a saturé les lots donc tout ça a besoin d'accompagnement voilà aussi ma question ning na lobaki ya koloba été agriculture ezali point tout ali ko privilégier mingi les lots parce que ma chaîne de valeur ezali belé ya moné ko absorber chômage na kati ya mboka donc yango était parmi donc ba ning na lobaki na saki na mukuse na français na koloba so tali engagement à présent yo support que ne moi liboso tout ça la question ba infrastructure les lots banzela ceux qui bolanda qui ministre d'état ministre ya ba infrastructure à sali cartographie il y a programme où ils allaient pour la ben infrastructure il y a banzela ya minene en même temps les lots tous avec kokota na phase mususu il y a programme il y a 145 donc tous en phase où il y a ba route agricole il y a un permis ba jonction na ba route ya minene pour nous permettre de évacuer ba production nos autres qu'on soit na kati ya ba province pour tout bien bien que ceux qui banzela ils allaient réparer bien Moutounyoso a beaucoup motivé pour être à augmenter production naïe parce qu'il dit que ndamba kolia ndamba kobimisa pona roteka a joa plus de moyens pour vivre et joa moins qualité à malam.
Yes, vice-premier ministre, premier ministre, il y a plan, il y a école Congo démocratique, Guy Niembo, ou tout le cas l'Amérique, il y a mon des soukis sin sangonabiso, il y a mon colomalelo, ma tondo mingi, na baiba pesibiso, ma boko, nanzela, yamassini, et zalaki bongo, fatouma kala la limasi, pe Franklin Sidrak, boko kikolanda sango, yamokililelo, na vewalingala.com, to na ba réseaux sociaux, vewalingala, loko la Facebook, Instagram, pe X, Otikala malamu nde tukutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.